Кыргызстанда саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 апрелдеги берүүлөрүн улантып, 1 саат ободу болмокчу, анын 30 мүнөт өтүмөкчү. Центра компаниясы Хумтөрдү чалгындоону көздөп жатат.
Геологиялык чалгындоого дээрлик 26 миллион АКШ доллар кошумча инвестицияларды салууга ниеттенип жатканын тастыктады.
Калкалап жоготуунун амалын ойлоп ушундай жасалачат да.
Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара азыр кайда? Тирүүбү же көзү өтүп кеткен деген айыңдарда жан барбы?
Гүлнара Каримова көптү билет. Эгер адвокаттары журналисттер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, ал азыркы бийликке да зыян алып келе турган көп кызыктарды ачышы ыктымал.
Андан тышкары борбордук Америкадан агылган мигранттар Мексиканын түндүгүндө өткөргөн нааразылык акциясы тууралуу айтып беребиз жана бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерде чыккан макалаларга серп салабыз. Оло жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиядагы Осман Гази университетинде 4 кишини атып өлтүргөн адам өз курмандыктарын гүлөнчүлөр деп эсептеген айтылууда. Мындай маалыматты Эски Шехир шаарында жайгашкан Осман Гази университетинин ректору Хасан Гонем билдирди. 5 апрелде аталган университетте ок атуудан 4 киши каза тапкан. Мамлекеттик Анадолу агенттиги ок аткан адам университетте илимий кызматкер экенин, ал декандын орун басарын катчыны жана дагы 2 окутуучуну атып салганын билдирген. Окуяда бул университетте билим алган кыргызстандык 6 студент жабыркаган жок. Ушул тапта АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүленди түрк бийлиги 2016 жылдын жайындагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштүн артында турган деп айыптап, анын миңдеген жактоочуларын камакка алып коогун токтоп келет. Гүлен өз дарегин айтылгандарды четке кагып төңкөрүштү бийлик атайлап уюштурганын билдирген. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети менен өкмөт уюму активист Темирлан Ормоковдун камакка алынышын айыптап чыкты. Аталган уюмдун төрагасы жарандык активист Адил Турдукулов Көз Азиз Ормоковду жалгыз камоо кыйноого тетекенин Азаттык радиосуна билдирди.
Биз биринчиден ошол Ормуковдун мыйзамсыз соттук чечимине кескин түрдө каршылык билдиребиз да. Моралдык жактан дагы, укуктук жактан дагы таптакыр негизсиз чечим болгон. Биздин оюбузча саясий дагы үмүт бар. Анткени биринчиден ага карата жазган көрсөтмөнү бийликчил партиянын депутаты Дастан Бек Яшап берип жатат. Буга чейин Темирлан Ормуков деги эле бүт бийлик бутактарына анын өзгөчө ошол президентке абдан кескин сын айтып дагы абдан мындай кескин ырларды да жазгандыктан ошол себептен ага мындай куугунтук болуп жаткан азыр белгиси болуп жатат да.
Сөз эркиндигин коргоо комитети башка бийлик органдары Ормуковду бошотуу тууралуу кайрылууларга көңүл бурбай жатат деген негизде президент Сооронбай Жээнбековго парламентке кайрылып, акындын ден соолугу жана өмүрү коркунучта экенин жарыялады. Темирлан Ормуков 29 мартта өзүн камоого каршылык көрсөтүп, ичин устары менен тилип жиберген. 5 апрелде аны ооруканада жаткан жерден укук коргоо органдары алып кетип, №1 тергөө абагына киргизилген. Ормуковго президентти сындагандан кийин депутат Дастан Бекешевдин арызынын негизинде кылмыш иши козголгон. Бишкектин Октябрь райондук соту аны соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен бир айга №1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Парламенттеги ата мекен жана республика ата журт фракциялары бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын отчетун угат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, эки фракциянын жыйындарында башкы прокуратуранын 2017 жылдагы ишмердүүлүгү талкууланат. 5 апрелде парламент депутаты Жанар Акаев Азаттык радиосунун Арай көз чарай программасына катышкан учурда аталган фракциялар бүгүн Жолдубаеваны кызматтан алуу тууралуу чечим чыгарышы мүмкүн деп кабарлады.
Менин жеке пикиримде башкы прокурордун кызматтан алуу боюнча бир канча фракция чечимдерин чыгарып беришет. Комитет шейшемби күнү караса, жалпы жыйында биз өкмөттү азыр коалициядан мурун биз башкы прокурордун тагдырын чечишибиз керек. Бизде ушул миссия турат азыр. Бул боюнча мына менинчи шаршемби күнү күн тартибине депутаттар башкы прокурордун тагдырын чечебиз.
Индира Жолдубаева башкы прокурор болуп 2015 жылдын 28 январында дайындалган. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында активисттер АКШ жана Британия консулдуктарынын жабылышына нааразылык акцияга чыгышты. 5 апрелде «Открытая Россия», «Весна» сыяктуу кыймылдардын мүчөлөрүнүн акциясында орус бийлигинин шаардагы консулдуктарын жабуу чечимине каршылык айтылды. Азаттыктын орус кызматы маалымдагандай, өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин аракети сынга алып, муну жарандарды кыйынчылыкка кептөө катары бааланды. Полиция акция катышуучуларынын документтерин текшерди. Өткөн айда Англиядан мурдагы орустун чысы Сергей Скрипаль жана анын кызынын уланышы боюнча Кремль Лондонго түшүндүрмө берүүдөн баш тарткандан кийин бир катар өлкөлөр өз аймактарынан орусиялык дипломаттарды чыгарууну чечкен. Буга жооп кайтарып Москвадагы дипломаттарды чыгарган айрым чет элдик өкүлчүлүктөрдүн кеңселерин жаба баштаган. Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Игорь Костюков Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдади Иракта жашырынып жүргөнүн жарыялады. Интерфакс агенттигине берген маегинде ал чындыкка жакын божомолго караганда Багдади Иракта, анын Сирияда жүрүшү мүмкүн эмес деп айтып, ошол эле маалда азырынча Багдадинин кайсы жерде экени анык эместигин белгиледи. Костюков ошондой эле көпчүлүк мамлекеттердин атайын кызматтары Багдадинин изин табуу менен алектенип жатканын айтты. Буга чейин Абу Бакр аль-Багдади өлтүрүлгөнү тууралуу бир нече жолу маалыматтар чыгып, бирок ал расталган эмес. Соңку жылдары Ислам мамлекети террордук тобу уюштуруп жаткан ар кандай апаттардан түрдүү мамлекеттерде жүздөгөн кишилер курман болду. Кыргыз-тажик чек арасындагы чатактан жабыр тарткандар материалдык жардам алышты. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна билдиришкендей, окуяда зыян келтирилген үйдүн чатыры жаңыланды, анын ээсине 25 000 сом төлөндү. Чек арадагы жаңжал учурунда таш ыргытуудан талкаланган башка тургундардын үйлөрүнүн эшик терезелери дагы алмаштырылып жатат. 3 апрелде Баткен районунун Үчтөбө айылы менен Тажикстандын Кожо Алуу айылынын жашоочуларынын ортосунда чатак чыккан. Үчтөбө айылынын 3 тургунунун үйлөрүнүн чатыры, эшик терезелери, дубалдарына таш тийип талкаланган. Баткен району Тажикстандын Исфара району менен чектеш. Бул аймакта эки элдин ортосундагы келишпестиктер байма-бай катталып турат. Соңку келишпестикке Үчтөбө айылындагы чек ара тилкесинде тургузулган дубал себеп болгону айтылган.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайтыбыздан табасыз, дарегибиз azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлашты. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Талас облустарында 27, Асыкөл жана Нарын дубандарында 20 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жок, 26 градустун тегерегинде жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар топтомо. Канадалык Центраголд компаниясы кумтөрдө чалгын иштерин улантууну көздөйт. Мындай ниетин аталган компаниянын директору кыргыз премьер-министри менен ушул аптадагы жолугушууда билдирди. Бирок мамлекеттик органдар Центрада кен чалгындоо укугу жок экенин айтууда. Бул арада жарандык коом өкүлдөрү жаңы мөңгүлөргө коркунуч жаралабы деп чуучулай баштады. Көп суроолорду жараткан кумтөр кенендеги канадалыктардын жаңы планы тууралуу Бакыт Асановдун баяны.
Центраголдун кумтөрдө чалгындоону улантуу ниети тууралуу аталган компаниянын аткаруучу директору Скотт Перри премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкекте жолугушуусунда билдирди. Анда кумтөр кенинин айланасындагы абал талкууланган. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, жолугушууда кенди иштетүү мөөнөтүн узартуу маселеси да көтөрүлгөн. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулов Азаттыкка кабарлашынча,
Сапар Исаков кен жеринин иштетүү мөөнөтүн узартуу маселесин белгилеп, адистердин талдоосу жана баардык расмий документтер боюнча анын иштөөсүнө 8-10 жыл калды. Буга байланыштуу Скотт Пэри компания жергиликтүү адистерден 5000 адамды жумуш менен камсыз кылган жана жеке сектордун ири салык төлөөчүсү болуп эсептелген кенди иштетүүнү улантуу үчүн мындан ары геологиялык чалгындоого дээрлик 26 миллион АКШ доллар кошумча инвестицияларды салууга ниеттенип жатканын тастыктады.
Буга чейин Центраголд менен кеңиштетүүнүн айланасындагы талаш тартыш утур-утур көтөрүлүп, келишимдин шарттары боюнча тараптар бир пикирге келе албай аны үзүү боюнча демилгелер да айтылып келгени белгилүү. Мындай шартта компаниянын чалгындоо ишин жүргүзүү маселесин көтөрүп, аны кыргыз өкмөтү менен талкуулашы жарандык коомду чочулатып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, кумтөр маселеси боюнча алектенген активист Эркингүл Иманкожоеванын айтымында, чалгындоолорго уруксат берилсе, кендин айланасындагы бир топ мөңгүгө зыян келиши мүмкүн.
Талкалап жоготуунун амалын ойлоп ушундай жасалачат да. Сары тор бар. Сары торду билесиңер, уже алганга уже аракет кылып четин баштап баштады. А мен канча жолу айткам, сары торду башталатышат десем, ушул өкмөттүн өкүлдөрү жок, сары торго тийбей эле деп атат да. тийбей эле эмес эле бул сарыторду башынан чогуп башташты да кичинеден.
Кенде чалгындоону улантуу маселеси боюнча азырынча кыргыз өкмөтү да кандайдыр бир так позицияны билдирбегендей. Энергетика, өнөр жай жана жер казынасынын пайдалануу комитетинин төрагасы Улан Рыскуловдун айтымында ушул тапта Сентера Голдтун кумтөрдө чалгындоо жүргүзүү лицензиясы жок. Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров болсо кумтөрдө чалгындоо иштерин жүргүзүүнүн коркунучу жок деп эсептейт. Бирок аны иштетүүгө келгенде Кыргызстан өз кызыкчылыгын коргошу керектигин белгилейт.
Чалгындоодо мындай жаратылышка же мөңгүгө же башкага өтө чоң олуттуу зыян алып келет деп айта албайм. Кумтөр боюнча уже мындай суроо бүтүп атат. Азыр аз бөлүнүп берилген жер боюнча ошо алтын корунун запасы да мындай бүтүп атат. Ал эми жаңы чалгындоо иштерин жүргүзүү боюнча эгер издеп чыккандан кийин канча кору бар, канча территория болуш керек, аны өзүнчө келишим түзүш керек.
Негизи кумтөр боюнча 2009-жылы бекитилген келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай калды деген нааразылыктар айтылып келет. Мындай жүйө менен апрель инкылабынан кийин алгач парламент, кийин мамлекеттик комиссия түзүлүп иш алып барган. Бул комиссиялар учурдагы келишимдер өлкөнүн кызыкчылыгына толук жооп бербейт деген тыянакка келип, келишимди кайрадан карап чыгуу сунушун берген. Ошондой эле кендеги экологиялык маселелер да курчуп бараткандыгы айтылган эле. Былтыр күзүндө болсо Сапар Исаков жетектеген кыргыз өкмөтү Сентера Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон, Агалай канадалык компания айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы төлөмдөрдү көбөйтүүгө макул болгон, кыргыз тарап буга жооп катары Сентерага койгон экологиялык доолордон баш тарткан. Бул келишим Кыргызстандын экологиялык доолорду өндүрүү рычагын жокко чыгарды деп бир катар эксперттер сындап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогорудагы тема боюнча кесиптешим Эрнист Нурматов, Тоокен өнөр жайчылары жана геологтор бирикмесинин башчысы Орозбек Дүшеевди да кепке тарткан эле. Азыр ошол интервьюга көңүл буруңуз.
Орозбек мырза, мына Сентера Голд компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри премьер-министр Сапар Исаков менен жолугушууда кумтөрдө чалгындоону улантуу ниети бар экендигин билдирди. Муну үчүн 26 миллион доллар салууга да даярдыгын билдириптир. Эксперт катары сиз бул демилгени кандай кабылдап жатасыз?
Муну сөзсүз колдош керек. Мына кумтөрдүн жабылаарына аз убакыт калды. Кумтөргө жана Сентера бөлүгү берилген да, азыр иштетип аткан. Ал бөлүгү 2023 жылы бүтөт, сапасы түгөнөт. Анан кийин 2 жыл 3 жыл калган жанагы сыртка чыгарылган калдыктарды иштетишет, ошо менен 2026 жылы бүтөт, анан кетиш керек. Бул кумтөрдүн бүгүнкү акыбалын билесиңер. Кумтөр бүгүнкү күндө кыргыз элине абдан пайдалуу болуп калган. Анткени ушунчалык кыйкырып жүрүп отуруп, акыры булардын туура иштетишине жетишкенбиз. Мына бүгүнкү күндө валовый продуктудан 20% бюджетке берип атат. Демек муну токтотуп койсок, Кыргызстанда примерно 10% валовый продукция саят, 100 миллиондон ашык доллар бюджетке түшпөй калат, 4000 киши жумуш кылат. Бул деген эмне? Бул деген демек азыр бул кумтөрдүн айтып коелук бүгүнкү күндө иштетип аткандар дүйнөлүк мыкты фирмага айланды. Мына карагылачы, мына биздин эң жакшы кен байлыгыбыздын бири болгон жерибизди биз 30 жылдан бери куралбай атабыз. Бул кумтөргө караганда бир кичинекей эле нерсе. Эми бул ушунчалык курулган нерсени жоюп коюш деген, бул деген кыргыздын кызыкчылыгына каршы чыккынчылык катарында туура болот. Ошондуктан бул маселе боюнча айтылып келген. Азыр ушул разведкени азыр эмне кылыш керек? Тездетип разведкени күчөтүш керек дагы, ошонун негизинде кумтөрдүн келечегин узартыш керек.
Өзү Сентера Голд кумтөрдө 2012 жылы чалгындоо иштерин токтоткон турбайбы? Анан эми дагы лицензия алыш керек экен, анан кайра лицензия алышы.
Лицензияны просто азыр ал токтотконду биздин ушул бийликте тургандар түшүнбөйт да, тоон жерин түшүнбөген бир бездарный кишилер отурушуп алып туруп айта берет. Мына ошондо токтотуп койгон, ошонун негизинде разведка жүрбөй калган. Маселен айталык, мына 2007 жылы түзүлүп, анан 2009 жылы бекитилген келишимде 4% валовый продукциядан разведка бериш керек деп жазылган. Ошону түздөн түз бекитилген келишимди аткарбай премьер министр өзү эле кол коюп туруп жокко чыгарып койгон. Бул кыргыз элинин кызыкчылыгын коргогон эмес, чыккынчылык катарында деп жазалы.
Орозбек мырза, мына эгер дагы лицензия алса, ага дагы өзүнчө келишим түзүлөбү? Деген буга чейинки түзүлгөн келишимдер боюнча өкмөткө нааразылыктар көп болчу эмес беле? Анан жаңы келишим түзүлсө ошол катачылыктарды эске алууга мүмкүн болобу?
Мына азыр бүгүнкү күндө кумтордо кеткен каталыктарды эске алынып кумтор полностью биздин кызыкчылыгыбызды иштеп атат. Ошондуктан булардын кумтордун биринчиден биз экономикадан жоготобуз, экинчиден келечекти жоготобуз, үчүнчүдөн экологияга абдан чоң зыян келтиребиз. Анткени жанагы айтып атпаймынбы, азыркы жана түзүлгөн атвалдарды кооздоо кайда айласыбыкты, анан дагы бир эң кеминде 10-15 жыл карап туруш керек. Антпесе алардын кандай жылабы жылбайбы ким билет, али билбейбиз муну.
Синтера Голд компаниясына буга чейин жанагы кумтордогу мөңгүлөрдү жок кылып жатат деген дооматтар коюлуп келчүмес беле? Эгер кендин жакасындагы башка жерлерди чалгындап аларды дагы казып баштаса, мөңгүлөргө дагы залакасын тийгизбейби?
Кеп мында азыр ошо мөңгүлөргө зыян боло турган жерди бүтүрүп атат да, аны азыр разведкага берип узартабызбы, узартатпайбызбы, ал жерди иштетип коебуз. Анан азыр разведканы мына тегиз жакта мөңгүлөргө тийбей турган жакта деп жазылат.
Тоо кен өнөр жайчылар жана геологтор бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшевдин пикирлерин уктук. Суроолорду Эрнес Урматов узатты. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети өкмөт уюму активист Темирлан Урмуковдун камакка алынышын айыптап чыкты. Түркияда Осман Гази университетинде 4 кишини атып салган адам курмандыктарын гүленчилер деп билдирди. Жогорку кеңештин айрым фракциялары бүгүн баш прокуратуранын отчетун угары жана Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу боюнча чечим чыгарары кабарланды. Пакистандын премьер-министри Шахид Хакан Аббаси бүгүн бир күндүк иш сапар менен Ооганстанга бармакчы. Санкт-Петербург шаарында бир канча активисттер пикетке чыгып, АКШнын жана Британиянын консулдуктарынын жабылышына нааразылык билдирди. Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр Аль-Багдади Иракта экени кабарланууда. Кыргыз Тажик чек ара аймагындагы чатакта жабыркаган кыргызстандыктар өкмөттөн материалдык жардам алышты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Борбордук Америкадан агылган мигранттар Мексиканын түндүгүндө нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар АКШ президенти Дональд Трамптын Америка Мексика чек арасына аскерлерди жиберем деген билдирүүсүнө каршы болушту. Улуттук гвардиянын күчтөрүн чек ара райондоруна жөнөтүүнү караган буйрукка президент Дональд Трамп 4-апрелде кол койгон болчу. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Трамп жоголсун. Биз Америка деген ураандарды көтөргөн жүздөгөн качкындар АКШ президентинин мигранттар боюнча акыркы чечимине каршы болушууда. Чек арадагы мигранттардын катарында турган эки балалуу София Гомес кылмыштуулуктан улам Гондурастан кетүүгө мажбур болгонун айтат.
Менин өлкөмдө адамдарды күн сайын өлтүрүп кетишет. Кылмыштуулук абдан көп, тартип жок, жумуш жок.
Улуттук гвардиянын күчтөрүн АКШнын Мексика менен чек ара райондоруна жөнөтүүнү караган буйрукка президент Дональд Трамп 4-апрелде кол койду.
Президент улуттук гвардиянын кызматчыларын түштүк чек арада жайгаштырууга көрсөтмө берди. Коргоо министрлиги, ички коопсуздук министрлигинин биздин өлкөнүн чек араларын коргоо боюнча аракеттерин көптөн бери эле колдоп келген.
Деди АКШнын ички коопсуздук боюнча министри Кристен Нильсон Вашингтондогу басма сөз жыйынында. Трамп өзү да твиттерге мыйзамсыз агымды токтотуу үчүн дубал урулганча Мексика менен чек арадагы аскерлерди жайгаштырып жатканын жазды. Бизде азырынча коргонуучу тосмолор жок. Ошондуктан чек араны коргоо жоопкерчилиги аскерлерге жүктөлөт деп билдирди Трамп. Ошондой эле ал Гондураска каржылык жардамды токтотуп коёорун эскертип, Мексиканы болсо качкындардын керберин өткөрүп жатат деп айыптады. Аталган өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери бул сөздөр үчүн АКШдан расмий түшүндүрмө талап кылууда. Президент Трамп шайлоодогу үгүт кампаниялары маалында эле мүмкүн болушунча катаал миграциялык саясат жүргүзүүнү убада кылып, Мексика менен чек арада мыйзамсыз мигранттар өтө алгыс дубал курарын да эскерткен. Учурда АКШ менен Мексиканын чек арасына борбордук Америка мамлекеттеринен келген миңдеген мигрант чогулуп турат. 24 жаштагы Франциско Кастро Флоридага жетип алсам деп үмүт кылат.
Биз бул жерде эптеп, андан ары жылууну максат кылып жатабыз. Сыягы Майамиге барам го. Ал жерден жумушка уруксат берүүнү суранам. Гондураста азыр абдан эле кыйын, баары кымбат, кылмыштуу топтор көп. Кокустан кылмышка күбө болуп калсаң, сени да өлтүрүп кетишет. Кеткенден башка арга жок.
Буга чейин Мексика Америка чек арасынан АКШга мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган кыргызстандыктар да кармалганы маалым болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Чет элдик баяндарды улантабыз. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара азыр кайда? Тирүүбү же көзү өтүп кеткен деген айыңдарда жан барбы? Эгер абакта болсо, укук коргоочулар абалын билишеби? Борбор Азиялык башка лидерлердин уул кыздары сыяктуу эле эрке, ыр менен да чыр менен да белгилүү Гүлнаранын тагдыры журналисттерди кайрадан кызыктырууда. Али Токтокуновдун баяны ушул тууралуу.
Я буду вспоминать все наши дни.
Бир кездери Гүлнаранын ырлары теледен, өзү көңүл борборунан түшчү эмес. Ийгиликтүү маданий ишмер, берешен меценат, ишкер катары өзүн таанытчу. Дипломатия тармагында да бир топ жыл иштеген, атасынын мураскору саналчу. Азыр мунун баары жок. Гүлнара Каримованын өзү да 2014 жылдан бери ыңжыңсыз. Үй камагына алынганы, кылык жоруктарынан улам атасынын каарына калганы бейрасмий айтылып келген. 2016 жылдын сентябрында Ислам Каримов дүйнөдөн өттү. Бирок ага топурак салгандардын арасынан Гүлнара көрүнгөн жок. Бул арада ага чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларына байланыштуу коррупциялык жаңжал, жүздөгөн миллион долларлык каржылык шылуундук, паракорчулук үчүн Европада, АКШда кылмыш иштери козголгон. 2017 жылдын июлунда гана камакта экени, мекенинде да бир топ беренелер боюнча айыпталып жатканы расмий билинген. Фергана сайтынын башкы редактору Даниил Кислов өзбек башкы прокуратурасы маалыматка сараң экенин ырастайт.
При новой власти и при прежней власти мы довольствовались только
жаңы да эски да бийлик тушунда башкы прокуратуранын пресс-релиз расмий маалыматын гана ала алдык. Акыркы 5 жылда болгону 2 ирет маалымат берилди. Биринде Гүлнара Каримова кылмыш иши боюнча тергелип жатканы кабарланган, экинчисинде болсо ал камакта жана экинчи кылмыш иши боюнча айыпталуучу катары сурак берип жатат делет. Башка эч кошумча маалымат жок.
Никакой дополнительной информации нет.
Жакында Ташкентке барган New York Times гезитинин кабарчысы Рот Нордлендта Гүлнаранын тагдырына кызыккан. Дайынын сураган катына башкы прокуратурадан жооп болбогон соң, Самаркандтагы Ислам Каримовдун мүрзөсүнө зыяратка келген карапайым өзбекстандыктардан сурап көрдү. Бирлери бул темада сүйлөшүүдөн качса, башкалары азыр анын тагдырына кызыкпасын айтышкан. Ошол эле маалда Гүлнара бу дүйнөдөн өткөн деген айынга ишенип жүргөндөр да бар экен. Журналист Даниил Кислов да жакында Ташкентте болуп келди. Ал бирок Гүлнара Каримова тирүү жана абакта экенине ишенет.
И мы знаем о том, что её европейские адвокаты даже которые приезжали в Узбекистан не могли с ней увидеть.
Өзбекстанга келген европалык адвокаттары да аны менен көрүшө алышпаганы бизге белгилүү. Бирок бул ал тирүү эмес дегенге негиз бербейт. Бийлик аны обочо кармап турган болушу мүмкүн. Анткени Гүлнара Каримова көптү билет. Эгер адвокаттары журналисттер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, ал азыркы бийликке да зыян алып келе турган көп кызыктарды ачышы ыктымал.
Каримованын уулу таятасынын адашы Ислам Каримов Лондондо жашайт. Апасы адамчыдагы шартта кармалып, укуктары бузулуп жатканын айтып келген. BBC'ге акыркы маегинде өткөн жылдын аягында апама байланыштуу чоң окуя болду. Ал абдан купуя сакталууда деген эле. Бирок ал кандай окуя экенин тактаган эмес. Ушундан улам маркум президенттин кызынын тагдыры не болду? Расмий органдардан сурап көрдүңүздөрбү деп өзбекстандык укук коргоочуларга кайрылдым.
Органдарга Гүлнара Каримованын тагдыры эмне болду деген запросту бергеним жок. Лекин
күч түзүмдөрүнө Гүлнара Каримованын тагдыры эмне болду деп кат жазган жокмун. Анткени биздин ичибизде кесиптештерибиздин айрымдары анын тагдырына кызыкмакчы болгон. Мисалы, Анжиандык укук коргоочу Сайитжахон Зайнабидинов Гүлнаранын укуктарын коргоо демилгесин көтөргөндө коомчулук, журналисттер тарабынан басымдар болду. Ушундан улам кесиптештеримдин демилгелери сынды.
Эзгүлүк укук коргоо уюмунун өкүлү Абдрахман Ташанов. Өзбекстанды чейрек кылымдан ашуун башкарган Ислам Каримовдун үй бүлөсүндө ынтымак жогун үй бүлө мүчөлөрү өздөрү ачыкка чыгарышкан. Кенже Ислам, апасы Гүлнаранын эркиндикте болуусуна таенеси Татьяна Каримова, жалгыз таежеси Лола Каримова кызыктар эмес дейт. Ал үйбүлө башчысы өлгөндөн кийин дагы жарашуу аракеттеринен майнап чыкпаганын баса белгилеген. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга серет салабыз. Сөз Шайлыбек Дүйшеевден.
Рахмат. Бүгүн Жаңыордо фабула де-факто кечирни Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жаңыордо гезити экс-депутат Бөлөш Мамырованын Атамбаев бийлигин бергиси келбей ич күптүсү менен олтурган экен деген. Экс-президент Роза Отунбаеванын мени мыйзамсыз дегендер айта берсин. Аларга кабагым кашым дебейм деген. Коомдук ишмери Жыргалбек Турдугожоевдин өлкөдөгү туруктуулукту эки революция аркылуу кыргыз эли камсыз кылды деген. Генерал Кеңешбек Дүйшөбаевдин Сапар Исаковдун мурунку президент үчүн кыйын күн келсе түрөөч болуп тураарына көзүм жетпейт деген. Саясатчы Идил Байсаловдун Салянова түздөн түз Атамбаевди коррупция кылмышына шектүү деп айыптаган деген. КСДПнын мүчөсү Кушубек Тезекбаевдин Фарит Ниязов менен Алмазбек Атамбаев партиянын съездин Сооронбай Жээнбековго чабуул жасоо үчүн уюштурган деген баш темаларды биринчи бетине чыгаруу менен бүгүнкү санын ачып, Абдил Сегизбаев Сооронбай Жээнбековдун тарабына өтүп, ага кызмат кылууга даярбы деген макаланы тартуулады. Ушул эле санга мурунку президент Сокедосуна таарынышын айттыбы же өзүнүн айтпай жүргөн кеңешин коомчулуктун алдында айткысы келдиби деген теманын алдында суроо салганда укук коргоочу Токтай Мүмөталиева экс президент менен эмдиги президент тирешүүгө өтүшсө анда бири бирин чукуп олтуруп чоң нерсе чыгып кетет, андыктан акыл эси бар адам мындай тирешүүгө барбайт го деп ойлойм деп. Коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов президент Жээнбековдун тетиске эч кандай тиешеси жок. Ал учурда премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев болгон, келишимге ошол киши кол койгон деп. Экс депутат Өмүрбек Абдрахманов: биздин Кыргызда бир жаман адат бар, кичине эле туура эмес сын айтып койсоң болду, душман болуп жатып каласың. Демократия болгон жерде сын болот. Ангела Меркельди Трампты кандай ийлеп жатышат? Мен азыр салык төлөп Атамбаевди кармап турган жокмун. Биз азыр салык төлөп Жээнбековду кармап турабыз. Атамбаев съезд өткөрүүгө, бирөөнү сындаганга акылуу. Мындан бир нерсе чыгарып, от жагып, күчөтүп, бензин чачуунун кереги жок. Бирок айтып кое турган бир нерсе бар. Атамбаев тарыхта эки мыкты иш жасады. Тарыхый баатырдыгы экинчи мөөнөткө барбай кетип калды. Мындай кадам Кыргызстандын же КМШнын тарыхында мурда кийин болгон эмес. Экинчиси, Атамбаев накта парламенттик системага өтөбүз деп жатат. Ошон үчүн биз майда барат интригаларды эмес, мамлекеттин мындан аркы өсүп өнүшүн ойлошубуз керек. Президент кезек боюнча түштүктөн болуш керек болчу. Биз түштүктөн чыккан, жаман ишке аралашпаган таза адамды шайлап алдык. Бүгүн ага эч ким тоскоолдук кылган жер жок деп айтты. Фабула кесинен Алмазбек Темирбек уулунун тетис боюнча коррупцияга тиешеси барлар сөзсүз жоопко тартылсын деген саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин Бакиевдердин Түштүк Кыргыз Демократиялык Республикасы деген долбоору бар болчу деген. Тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин шейиттерге эң мыкты эстелик бул чыныгы парламенттик демократияны орнотуу деген. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун Сүймөнкул Чокморов салбыраган чапан кийип шалпайып жүргөн эмес деген макала маектери, элдик революция же 7-апрелдеги кандуу окуянын айланасындагы материалдарды, эскерүүлөрдү окуйсуздар. Де-факто гезити бул санын 2010-жыл 7-апрел кыйылган кырчы нөмүрлөр деген баш тема менен ачты. Гезит андан ары Алмазбек Атамбаевдин аренага кайтып келиши кимдердин уйкусун бузууда деген, Кубанычбек Кулматовдун кулагы көрүндү, эми жазага тартылабы деген макалаларды, экс президент Атамбаевдин апрель революциясынын 8 жылдыгына байланыштуу кайрылуусун, журналист Сурат Жылкычыевдин ала жипти аттаган эркектердин сап башында турам деген маегин, Жалал абаддан Анархан Жаңыбаеванын мамлекеттик дирекция салган көп кабаттуу үй кантип бөлүштүрүлгөн деген макаласын жарыялады. Вечерний Бишкек гезити расмий маалыматтардан кийин Александра Василькованын Бишкек ТЭЦтин мурдагы директору бийлик үчүн ат тишке кантип ат тиштей жабышууда деген. Тоогөн профсоюздордун төрагасы Элдар Тажибаевдин бизге тоогөн өнөр жайы керекпи деген. Жамиля Айтматованын менин ата бабаларым эл үчүн көп нерселерди жасаган деген. Россиялык акын жердешибиз Михаил Синельниковдун менин поэзиямдын булагы Ала Тоо деген маегин
жана башкаларды тартуулады. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шалибек Дүйшеев басма сөзгө баяндама түрмөгүн сунуштады. Басма сөзгө баяндаманы бир аздан соң Азаттык чекит орг сайтынан деле таап окушуңуз мүмкүн. Ошону менен 6-апрелдеги таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Бизди угуп жаткандарга ыраазычылык билдиребиз. Толкундо которбоңуз. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы? 6-апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда Арай көз чарай талкуу болот. Анда Кемерово кырсыгынан кийин Кыргызстандагы мектептерде башталган өрт коопсуздугун көзөмөлдөө иш-чараларын адистер менен бирге сөз кылмакчыбыз. Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Парламенттеги оппозициялык фракциялар бүгүн баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу тууралуу чечим чыгарышы мүмкүн. Бул тууралуу 5-апрелде депутат Жанар Акаев Азаттык радиосунун Арай көз чарай программасына катышкан учурда билдирди. Маалыматка караганда фракциялар бүгүн чечим чыгарса, маселе кийинки аптада Жогорку кеңештин жалпы жыйынына коюлат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы дагы ата мекен жана республика ата журт фракцияларынын күн тартибине бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жылдык отчетун угуу маселеси киргизилгенин жазып чыкты. Индира Жолдубаева баш прокурор болуп 2015 жылдын 28 январында дайындалган. Түркиянын Осман Гази университетинде 4 кишини атып өлтүргөн адам өз курмандыктарын гүлөнчүлөр деп эсептеген айтылууда. Мындай маалыматты Эски Шекер шаарында жайгашкан Осман Гази университетинин ректору Хасан Гонен билдирди. 5-апрелде аталган университетте ок атуудан 4 киши каза тапкан, мамлекеттик Анадолу агенттиги ок аткан адам университетте илимий кызматкер экенин, ал декандын орун басарын, катчыны жана дагы 2 окутуучуну атып салганын билдирген. Окуяда бул университетте билим алган кыргызстандык 6 студент жабыркаган жок. Сөз эркиндигин коргоо комитети активист Темирлан Урмуковдун камакка алынышын айыптап чыкты. Аталган уюмдун төрагасы жарандык активист Адил Турдукулов Көз Азиз Урмуковду жарылыс камоо кыйноого тетекенин Азаттык радиосуна билдирип, анын колуна кишен салып камалышы жана тергөө абагына киргизилишин адамгерчиликсиз чечим катары баалады. Британ полициясы Юлия Скрипальдын билдирүүсүн таратты. Солсбери шаарында атасы менен бирге уландырылгандан кийинки алгачкы билдирүүсүндө Юлия Скрипаль эсине бир жума ашуун мурда келгенине, азыр күч кубаты күн өткөн сайын калыптанып жатканына токтолуп, анын сакайып кетишин каалагандарга, ошондой эле Солсберидеги оорукананын дарыгерлерине, шаардын тургундарына ыраазычылыгын айткан. Юлия Скрипаль ошондой эле атасы Сергей Скрипальдын саламаттыгынын абалы, алар химиялык затка кантип кабылганы, кол салуу үчүн ким жоопкер экени тууралуу эч нерсе айткан эмес. Пакистандын премьер-министри Шахид Хакан Аббаси бүгүн Ооганстанга келет. Бул эки өлкө ортосундагы чыңалууну басаңдатууга жардам берүүчү маанилүү сапар катары каралууда. Пакистан тышкы иштер министрлигинин өкүлү Махаммед Файсал бир күндүк сапар учурунда маселелердин кеңири чөйрөсү, анын ичинде Кабул менен Талибандын сүйлөшүүсүн тездетүү жолдору талкууланарын билдирди. Бул Пакистандын азыркы премьер-министри Аббасинин былтыр кызматка келгенден берки Ооганстанга алгачкы сапары болот. АКШ жана Ооган расмий өкүлдөрү Пакистанда Ооганстанда аракеттенген террорчуларга башпаанек берип жаткан үчүн айыптап жүрүшөт. Кыргыз Тажик чек арасында болгон чатактан жабыр тарткандарга материалдык жардам көрсөтүлдү. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Азаттыкка кабарлагандай, окуяда зыян келтирилген үйдүн чатыры жаңыланды, анын ээсине 25,000 сом төлөндү. Чек арадагы жаңжал учурунда таш ыргытуудан талкаланган башка тургундардын үйлөрүнүн эшик терезелери дагы алмаштырылып жатат. 3-апрелде Баткен районунун Үчтөбө айылы менен Тажикстандын Кожоалуу айылынын жашоочуларынын ортосунда чыккан чатактан үч дөбөлүк үч тургундун үйлөрүнүн чатыры, эшик терезелери, дубалдарына таш тыйып талкаланган.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми билим берүү уяларында өрт коопсуздугу маселесине кандай көңүл бурулуп жатат деген маселеге арналган Арай көз чарай талкууну баштайбыз. Аны Замира Кожубаева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Кемерово шаарындагы соода оюн зоок борборундагы өрттөн кийин Кыргызстанда да соода борборлорунан тартып бала бакча, мектептерге чейин өрт жана башка коопсуздуктар текшериле баштады. Түрдүү машыгуулар өтүп жатат. Бул аралыкта 4-апрелден 5-ине караган түнү чаткалда бала бакча өрттөнүп кетти. Өзгөчө кардалдар министрлиги өрттүн себеби аныкталып жатканын билдирүүдө, биз бүгүнкү алдыдагы жарым сааттык убакытта мына ушул маселени арай көз чарай талкууламакчыбыз. Урматтуу угарман, биздин талкуубузга сиз дагы катышсаңыз болот. Өзүңүздүн суроо сунушуңузду, пикириңизди билдиргиңиз келсе, бизге 21 94 21 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Бишкек шаарынын коду 0312. Эл көп чогулуучу коомдук жайларда, бала бакча, мектептерде өрт жана башка коопсуздуктун талабы сакталганбы? Өрт жана башка кырсыктардан кутулуп чыгууга учурда өткөрүлүп жаткан машыгуулар кандай жардам бере алат? Коопсуздук талаптарын сактабаган жетекчилерге мыйзам боюнча кандай чаралар көрүлөт? Мына ушул суроолор жана башка суроолор биздин бирибиздин өзөгүн түзмөкчү. Кадырман угармандар, сиздерде дагы мына ушул эле суроолор боюнча өзүңүздүн ой пикир сунуштарыңызды биз менен жана биздин студиябыздын коноктору менен бөлүшүүгө чакырабыз. Телефонду дагы бир жолу кайталап коеюн: 21 94 21. Биздин бүгүнкү талкуубузга студиядан катышуучулар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттүн алдын алуу жана себептерин иликтөө бөлүмүнүн башчысы Сталбек Абдылда уулу жана ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова болмокчу. Азырынча бизге Махабат айым кошула элек күтүп жатабыз. Сталбек мырза, кош келдиңиз студиябызга.
Саламатсыздар.
Кыскача маалымат бере берсеңиз болот. Жакында эле бир жумадан бери башталды ошол соода борборлорунда, мектеп бала бакчаларда ушул өрт жана башка коопсуздукка каршы машыгуу. Кандай көрүнүштөр, кандай мүчүлүштүктөр катталып атат?
Саламатсыздарбы, да бир жолу. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, ушул Кемерово болгон кейиштүү учурдан кийин биздин өкмөт тарабынан премьер министр атайын поручение берген. Ошол поручениянын негизинде 10 күндүн ичинде ушул чоң соода түйүндөрдө, соода кылуучу түйүндөрдө, андан сырткары баягы эл көп чогулган жерлерде ошол өрт тактикалык машыгууларды өткөзүп, ошол убакта болгон мүчүлүштүктөрдү аныктап, анан чара көрүү жөнүндө баягы көрсөтмөлөр берилген. Бүгүнкү күндө айта кетсек, Бишкек шаары боюнча ушу биздин министрликте ушул 39 чоң чоң соода түйүндөргө өрт тактикалык машыгуу өткөрүү боюнча план иштелип чыгып, бүгүнкү күндө өтүлүп жатат. Айта кетсек, мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, ушул эле радио телевидение аркылуу азыркы күндө ошонун баары чагылдырып, кайсы жерде кандай мүчүлүштүктөр бар экенин баары тең көрсөтүлүп, баягы болгон мүчүлүштүктөрдү ордунан жоюуга иш чаралар жүрүп жатат да.
Мисалы үчүн ошол эле текшерүүлөр кандай көрсөттү? Мисалы ошол Бишкектеги ири соода борборлорунан баштадыңыздар текшерүүнү. Азия Мол, жакында эле ошол Технодом, Технопарк, Бишкек парк сыяктуу соода борборлоруна дагы ошол машыгуулар болду, текшерүүлөр болду дегендей, бир ошол өрт коопсуздугу чыккан учурда кокусунан булар даярбы? Ошол элди дагы аман эсен алып чыгып, өрттү дагы батыраак өчүрүп жоготконго?
Негизи бүгүнкү күндө мына сиз айткандай эле ошол чоң соода түйүндөрдө өрт тактикалык машыгуу учурунда баягы кыргызча айтканда мындай элементардык өрт коопсуздуктары сакталбагандарда аныкталып атат. Булар көбүнчөсү баягы запасный эвакуационный выход деп коет, ошолор баягы соода түйүндөрдө мебелдер менен коюп, кээде тозулуп калган жерлер бар экен, ошолордун баарын тазалатып, бүгүнкү күндө ордуна алып келүүгө иштер жүрүп атат да. Андан сырткары мен тактап айта кетчү маалымат, бул өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт коопсуздугун биз текшербейбиз, бул өрт коопсуздугун текшерүүчү атайын орган бар. 2012 жылы өкмөттөн 87-токтому чыккан. Ошол 87-токтомдун негизинде өрттү көзөмөлдөө боюнча укуктар бул мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекцияга берилген. Бүгүнкү күндө ошол машыгуулар жүрүп жаткан объектилерде бизде баягы ошол мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция менен өзгөчө кырдаалдар министринин ортосунда регламент взаимодействия деп коет, ошондой түзүлгөн, ошонун негизинде биргеликте иш алып барып жатабыз. Ошол биз машыгууларды өткөзүп жатканда чыккан кемчиликтердин баарын ошол экологиялык тех инспекциянын кызматкерлери өздөрү эске алып, анан тийиштүү чараларды көргөнгө иштерди алып барып жатат да бүгүнкү күндө.
Мына сиздин колуңуздагы маалыматтарда өткөн жылы 16 өрт катталган болсо, быйылкы 3 айда эле 4 өрт катталганы тууралуу айтылыптыр да. Негизинен ушул соода же болбосо ушул конок үйлөрүндө, базарларда чыккан өрттөр деген эмне себеп болуп атат? Көбүнчө мисалы биздеги маалыматтар боюнча май коюучу жайда былтыр сиз билесиз Ысык Көлдө газ баллон жарылып кетип кандай көп адамдын өмүрү коркунуч келди эле. Ана ошол эле сыяктуу электр энергиясынан көбүнчө ошол электр зымдарын туура эмес пайдалануудан деп силердер эми жыйынтык чыгарып жүрөсүздөр да.
Эми бизде ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ушул биздин бөлүмчөдө ушул өрттөрдү анализдейбиз да. Мына эми ошол статистиканы алып карасак, мына былтыркы жылы 2017 жылдын 12 айында 4668 өрт кырсыгы катталган да. Бул 2016 жылдын ошол 12 айына салыштырмалуу 22.4% өрттүн саны өскөн да. Мисалы 2016 жылы бир жылдын ичинде 3813 өрт кырсыгы катталган. Ошол өрттүн кесепетинен мисалы 2016 жылы 80 адам каза тапкан болсо, 2017 жылы 66 адам каза тапкан да. Бул өрттөрдүн көпчүлүгү бул биринчи Чүй областына келип атат. Мисалы Чүй областын карасак 1517 өрт кырсыгы ушул 2017 жылы болгон. Андан кийин эле Бишкек шаары 866 өрт кырсыгы катталган. Андан кийин Ош областында 560, ал эми Ош шаарында 506 өрт кырсыгы катталган да.
Негизги себептер эмнеден болот атат эми ошондо?
Бул негизги себептер мындай анализди алып карасак, ушу электр туталгычтарды туура эмес колдонуудан келип чыккан өрттөрдүн себеби ошол 4668 өрт кырсыгынын 1189 өрт кырсыгы ушул электр чубалгаларынан келип чыккан да.
Урматтуу агармандар, бизге экинчи катышуучубуз Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянова жолдогу жол тыгындынын кесепетинен телефон аркылуу кошулууга аргасыз болуп отурат. Махабат айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кош келдиңиз биздин талкуубузга. Анда уланта берели, мына өткөн жумалардагы Орусиянын Кемерово областындагы болуп өткөн өрт коопсуз кечиресиздер, соода оюн зоок борборундагы өрт, анда кырсык деги эле ошол Кыргызстанда деле ошол соода оюн зоок борбору, мектеп бала бакчалардагы өрт жана башка коопсуздардын алдын алуу, ошону текшерүүнүн зарылчылыгын көрсөттү да. Анан андага чейин деле Ош базарында мына сиз маселе козгодуңуз эле, бир эмес эки жолу өрт катталды. Жогорку Кеңештин депутаты өкүлү катары сиздер кандай бир талап коюп текшерүү жүргүзүүнү козгоп көтөрүп жатасыздар мына ушул маселе боюнча?
Азыркы күндө бул маселе аябай орчундуу маселе болуп жатат. Чындыгында ошол Кемерово аябай жаман көрүнүш болду. Жаш балдар, көпчүлүгү жаш балдар курманга чалынышты да. Ошо бул биз үчүн башка мамлекеттердеги, ошол башка шаарларда сөзсүз түрдө бул чоң сабак болуш керек да. Ошол сабактын негизинен биз азыр аябай ошол өрттүк коопсуздугу боюнча талапты, нормалардын эрежелерин аткарышы боюнча аябай талапты катуу коюшубуз керек. Өзгөчө жаш балдар, балдар жана адамдар, жарандар көп чогулган жерлерге, булар ошол торговый соода борборлору, мектептер, бала бакчалар. Эгерде биз соода борборлору боюнча айтып кетсек, азыр маселе көтөрүлүп атат ушул биринчи этажга түшүрүү боюнча. Бул андан туура талап деп ойлойм. Себеби бүт байкасаңыздар, баардык соода борборунда ушул балдардын ойногон аянтчасы бүт акыркы этажда. Пожар, эгерде пожар абалдар болуп калганда ушул аябай коркунучтуу абал экенине тактап койду. Экинчи маселе мектептердеги, бала бакчадагы өрт коопсуздугу боюнча азыр бир жылда бир жолу сөзсүз түрдө жанакы ремонт иштери болгондо август айларында балдар эс алып жатканда сөзсүз түрдө бир жылда бир жолу бир ай ичинде аябай катуу ушул өрт коопсуздугуна каршы текшерүүлөрдү жүргүзүп, эгер талапка дал келбесе, туура келбесе анын баарын ошо өрт коопсуздугуна дал келе тургандай кылып иш чараны алып барып, бир жылда ошол мектептин сентябрдын башында мектеп окуулары башталар алдында ошо иш чара алып барыш керек да бала бакчаларда. Андан сырткары сөзсүз түрдө ошол көпчүлүк кезде ушундай адам көп чогулган жайларда, объекттерде, социалдык объекттерде көп кезде ошол персонал иштеген ошол административный состав өздөрү билбейт да, эгер өрт болуп калса кандай аракет жасоо керек, сөзсүз кандай аракет жасоо керек, эмне кылуу керек өздөрү билишпейт. Ошондуктан системалык түрдө ошол мекемелерде иштеген администрациялык составдын баарын ошол өрт коопсуздук тармагында иштеген мамлекеттик органдардын катышуусу менен
машыктырып
учение деп коет эмес, машыктырып ушуну өткөрүш керек да. Экинчи, ошо балдарды, мектеп окуучуларын дагы үйрөтүш керек, жанагы эвакуациялык жолдорду билип, кандай биринчи өрт чыкканда кандай чара колдонуу керек, жана первичный пожаротушение деген бүт ыкмаларын баарын билиш керек да. Ушул үстүндө мындай иш алып баруу керек негизинде системалык түрдө.
Рахмат Махабат айым, азыр биз кайра эле сизге кайрылалыз. Сталбек мырза, мына айрым учурларда ошол өрттүн көлөмү чоңоюп кеткенде, мисалы үчүн ошол эле Ош базарында, же болбосо 2 жыл мурдагы Бишкекте май машинеге коюлуучу май сакталган компанияда чыккан өрт эсиңизде болуш керек, көп убакыт, көп күчтү, көп ресурсту талап кылган өрттөр, ушундай кырсыктар болуп калат. Ошол мезгилдерде мисалы үчүн силерден чыккан техника бригадалар бир машине суу менен барса дейли, ал суу жетпей калса, ал жерлерде ошол соода борборлорунда, базарларында гидранттар орнотулууга тийиш, бирок ошолор орнотулбай калган, эске алынбаган учурларда болушу мүмкүнбү?
Сиз айтып өткөн үстүстө жанагы өрт болгондо биз барганда, негизи бул бизде бизде госстрой тарабынан ушул шаар жерлеринде имараттар курулуп жатканда өзү строительный норма и правила деп коет, ошонун негизинде көчөлөрдө 150-200 метрдин аралыгында ошол өрт гидранттары орнотулуш керек да. Анан бүгүнкү күндө ошол гидранттар бар, бирок алардын ичинен кээ бирөө иштебей калган да учурлар кездешет. Бирок бул жөнүндө биз атайын жер жерлерде өрт куткаруу кызматтары бар, ар бир район борборлорунда. Ошол район борборунда өрт куткаруу кызматкерлери баягы өрттөн келе жатканда ошолордун баарын токтоп түшүп текшерип, баягы суусун чыгарып көрүп, иштейби иштебейби, ошонун баарын аныктап, анан атайын акты түзүлөт дагы. Ошол экинин негизинде ошол Бишкек Корвода каналга ошондой эле ошол суунун түтүктөрүн ким баягы обслуживать этсе, ошолорго биз маалыматтарды берип турабыз, ошолорду оңдоңуздар, өз ордуна келтирип коюңуздар депчи. Бирок бүгүнкү күндө мисалы республика боюнча алып карасак 8000 ашык ошо өрт гидранттар орнотулган ошо республика аймагында.
Бул өтө эле аз эмеспи? Республика боюнча 8000 болгону.
Жок, бул эми негизи жетишпейт, бирок да эми баягы шаар өнүгүп өскөн сайын дагы кошулуп жатат. Бул баягы акыркы маалымат боюнча ошо 8000-9000 жакындап барат. Эми ошонун ичинен бир 2000 жакын жараксыз абалда да.
Анын жараксыздыгына ким жоопкер болот?
Мунун жараксыздыгына мына мен жаңы эле айтып өтпөдүмбү, ошол баягы жер жерлеринде акимияттын атайын жоопкерчиликтүү адамдары бар. Андан сырткары мисалы Бишкек шаарын алып айтсак, биздерде Бишкек Горвода канал деген организация бар, ошолор ошонун суу түтүктөрүнүн жарактуу абалын сакташ керек да. Биз ошон үчүн атайын маалыматтарды кварталына бир жолу жөнөтүп турабыз, анан алар оңдогон оңдолот, анан баардыгы эле ошол баягы кандайдыр бир себептер менен кээ бирөө оңдолбой калгандар бар.
Мисалы үчүн биз ушул Кемеровдагы кырсыктан кийин Кыргызстандагы базар, соода, оюн зоок борборлорундагы ушул өрт жана башка коопсуздук боюнча биздин кыбырчыларга тапшырма берип иликтөө жүргүзгөнбүз да. Мисалы үчүн ошондой анык болду. Ош шаарындагы өтө чоң эң ири базарда болгону бир гана гидрант бар, бирок ошол гидрантка дагы өрт өчүрүүчү машина жете албайт экен. Анткени жолдун баардыгына ошол эле соода борборлорунун контейнерлерди коюлуп
өзүнүн ал качагандыр бир мурдагы бийликтер тарабында учурунда менчикке, убактылуу менчикке берилип кеткен. Бул жерде эгерде өрт чыкса, башка болсо, силер жете албасаңар, ким негизги жоопкерчиликти алат?
Бул боюнча негизи менчикке өтүп кеткен күндө дагы ошол суу гидранттары турган жерде эч качан аны үстүнө бир имарат куруп же болбосо ошондой убактылуу жанагы сиз айткандай контейнер же башка бир нерсе койгонго болбойт. Негизи
үстүнө койбосо да жол жок болуп атпайбы жеткенге?
Жолун ошол барыш үчүн аны эми жерине чыгып караш керек. Мен көрбөй туруп азыр айтышым туура эмес болуп калат го дейм да.
Махабат айым, ушу жогорку кеңеш тарабынан ошол сиздер ушул маселелерди көтөрсөңүздөр болобу? Бүгүнкү күндө айрым жаңы курулуп аткан үйлөрдө дагы ошол өрт коопсуздугу, эски курулган үйлөрдүн короолоруна дагы ошол пожар өрт өчүргүч машине киргенге такыр мүмкүнчүлүк жок деген нааразылыктар көп айтылат да. Анан ушул жагын бир эңириде адамдын өзүбүздүн коопсуздугубуз биринчи орунда болуш керек да.
Эски курулуп калган имараттар боюнча албетте эми өзгөртүү абдан кыйын болот. Ал эми жаңы мындан кийин куруучуларды жана акыркы жылдары курулгандарды мен ойлойм текшерип, эгерде ошондой өз коопсуздугуну талаптарына жооп бербей уруксат алынып курулуп калса, аларга ошо ким уруксат берген органдарды дагы ойлойм да, пикиримче ошолор тартыш керек жоопкерчиликке. Себеби курулуш башталарда сөзсүз түрдө ушул азыр эми МЧС карап калды, өрт коопсуздугу боюнча башкармачылык, мына ошолордон согласование алышат ар бир курулуштук компаниялар. Ошол согласование алганда сөз ошол нормаларына, эрежелерине карап ошого эгерде туура келсе анан уруксат беришет да. Анан кийин курулуш бүткөндөн кийин дагы ошол буга берген заключение негизинде жумуш аткарылдыбы, аткарылбадыбы. Эгер аткарылбаса анда булар уруксат бербеш керек да. Бүт жанакы мыйзам бузуулар, өрт коопсуздугунун талаптарын аткарбаган бүт убактар ошол кезде билинип көрүнүп калат да. Анан эгерде булар жанагы ошо коррупция ошонун баары ошол кезде жатат да. Анан сүйлөшүп алып анан талапка жооп бербес деле уруксат берип койсо, мына ошондо абдан коопсуз, кооптуу абалдар түзүлүп калат ошо жашоочулар үчүн жана жанагы соода жайларында жана көп кабаттуу үйлөрдө.
Ушул маселелер ушул парламенттин дубалдарынан, ушул парламенттин трибунасынан көтөрүлүшү керек болуп турат да ушул мезгилдечи. Сиз жана айтып өткөндөй эле балдарды ойночу, оюн зоокту каналарын биринчи кабатка түшүрүү зарылдыгы сыяктуу эле да. Ошол өрт өчүрө турган машине кире тургандай мүмкүнчүлүк түзүү, жаңы үй куруп жаткан курулуштарга дагы милдеттенмелерди айныксыз аткарууга чакыргуу дегендей милдеттендирүү сыяктуу.
Эгерде жанакындай эле иш чараны алып барса, эгерде талапка жооп бербес деле уруксат кагаздарын берип койгондорду катуу көзөмөлгө жоопкерчиликке тарткан болсо, мен ойлойм президенттин негизинде баары мындай өзүнө жумушуна, өзүнүн милдетине ушул мамлекеттик органдардын кызматкерлери деле мындай жакшы жоопкерчиликти мамиле кылып калат да. Ошондуктан сиз айткан абдан туура, биз жогорку кеңеште ушул комитеттерде биз көтөрүшүбүз керек ушул маселени. Өзгөчө жанакындай абалдар түзүлгөнгө байланыштуу талаптарды көбөйтүшүбүз керек деп айтат, ушул маселени көтөрүшүбүз керек.
Рахмат. Сталбек мырза, мисалы үчүн ошол мектеп бала бакчаларда эвакуация маселеси кандай жүргүзүлөт? Биз билгенден көп эле мекемелерде ошол өрттө сактануу боюнча кошумча эшиктер көрсөтүлгөндөр кичинекей эле кагазда илинип табличка болуп кичинекей болуп жазылып турат, аны балдар көрбөйт деле да, окушпайт деле дегендей. Мугалимдер деле ошол бала бакчанын кызматкерлери деле ошол менен бир жакшы таанышып дайыма ушу даяр деп айтууга мүмкүн эмес.
Мен айтып өтсөм, биздин ошол Министерство образования менен биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги ортосунда 2016 жылы эле баягы совместный план деп коет, ошол өрт болгондо кандай иш чараларды алып барыш керек, өрткө чейин кандай иш чараларды алып барыш керек, ушунун баары камтылган чоң бир совместный приказ чыккан буйрук. Ошол буйруктун негизинде бүгүнкү күндө иш алып барылып келет. Айтып өтсөм, мына ушул Кемерово болгон окуядан кийин ошол Министерство образования буквально ушул бир эки күн мурда келип ошону буйрукту кайра жаңыртып ошонун үстүндө иш алып барып жатат. Андан сырткары жана сиз айтып өткөн бала бакчаларда бүгүнкү күндө неме да бүгүнкү күндө биздин баягы строительный нормалар боюнча бул эки кабаттан ашпаш керек да. Анан биздин өкмөткө караштуу бала бакчалар баардыгы тең эле талапка жооп бергендей болуп ушул жолдору менен өзүңүз айткандай жана өрт гидранттары ичиндеги болгон баягы орусча айтканда первичный средство кажаткышения деп коет, бул огнетушительдер, өрт өчүргүчү баллондор, ошолордун баары менен жабдылып ошо автоматтык өрт өчүрүүчү сигнализация да коюлат. Булардын баары, бирок бүгүнкү күндө ошонун баары 100% иштейт дегенге мен
мисалы үчүн кечээ эле Бишкек шаар кеңешинин депутаты ошону көтөрүп чыкты. Бишкекте, башка аймактарда эмес, Бишкекте бир дагы мектепте өрт коопсуздугун кабарлоочу ошол сиз айткан сигнализация жок экен.
Ошол өрт кабарлоочу сигнализациялар негизи Бишкек шаарында өзүңүздөр билесиздер 90 ашык мектеп бар, 70-ге жакын ушул бала бакчалар бар. Алардын 100% камсыз болгонду айта албайм, анткени биз бүгүнкү күндө ошол жөнүндө так маалымат айтып бериш кыйын. Анткени буну билесиздер, ошо мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекция текшерет, ошолор канчосунда бар, канчосунда жок экенин айтып бере алат да.
Биз ошол мамлекеттик экологиялык жана техникалык инспекциядан дагы өкүл чакырдык эле, бирок жооп беришкен жок. Махабат айым, эми айтсаңыз, депутаттык комиссия түзүп жер жерлерде шаардан баштап дегендей бир ушул мүчүлүктөрдү жоюуга ийликерди өздөрү аткарбаса милдеттендирип аткартууга мезгил келип жетти го дейм.
Акыркы күндөгү маалымат боюнча азыр билим берүү министрлиги жана МЧС чогуу иш чара алып барып жатыптыр. Булар бүт мектептерде ушул өрт коопсуздугуна талабына жооп бере бербейби деген маселенин үстүндө. Мен ойлойм, ушул эгерде ушул иш чара бүтсө ошол жерде бүт баары такталат ушул жалпы билим берүү мекемелеринде. Андан сыркары жанагы коммерциялык багыттагы имараттарда болсо ушул тапшырманы, бул абдан азыр жакшы маселени көтөрдүңүздөр. Мен ошол транспорт, коммуникация жана архитектура курулуш боюнча тармагында комитетте, жогорку кеңеште орун басары болом, председателимин. Ушул маселени мен көтөрүп чыгып комитетте бүт тиешелүү органдарды чакырып биз ушул тапшырманы беребиз.
Мисалы үчүн жаңы курулуп жаткан үйлөр деп айттык, ошол эле учурда бүгүнкү күнү жеке менчик бала бакчалар, жеке менчик мектептер да көбөйдү. Ал мектептердин, ошол бала бакчалардын коопсуздугуна, ушул эрежелерди сактоосуна ким жоопкер болуш керек? Мисалы үчүн милдеттендирүү жагы ошол эле.
Эми биринчи, эгер ошол жердин түздөн түз жетекчилиги жооп бериш керек жана ар бир ошондой билим берүү мекемелеринде, жалпы билим берүү мекемелеринде жеке менчик болобу жана же мамлекеттик болобу, ал жакта бир специалист болуш керек өрт коопсуздугу боюнча. Ошол эки киши түздөн-түз жооп берет жана ошондой эле ошол жерде, өрт чыккан жерде кайсы класста же кайсы аудиторияда болсо ошонун окутуучулары жооп бериш керек да. Себеби жооп бер, эгерде ошолорго тиешелүү болгон болсо, жанакы балдардын ойноо беретинде өрт чыккан болсо, өрт менен ойноп кээде ушундай болуп калат да мектептечи же бала бакчаларда. Ошол кезде эми кандай абалга жараша ошого жараша жоопкерчилик алыш керек да. Негизи бүт ошол өрт коопсуздугунун талаптарына жооп берген техникалык абалын болсо ошол түздөн түз жетекчи жооп бериш керек.
Мына жаңы эле айттык өзүбүз дагы, 4-5 караган күнү апрелдин чаткалында бала бакча өрттөнүп кетти. Бактыга жараша түн ичинде болгон экен, балдар жабыркаган эмес. Себеби эмнеден бул деп айтып жатасыздар?
Бул өрт ошол сиз айтып өткөн өрт 300 чарчы метр түздү, бирок бүгүнкү күндө биздики билесиздер да, ошол атайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошо өрттү өчүргөндөн кийин 10 күн аралыгында ошол өрттү иликтеп анан себебин аныкталат да. Азыркы күндө ошол иликтөө иштери жүрүп жатат, анан себеби аныкталгандан кийин айтабыз да.
Мына ошол эле урматтуу каармандар, Орусиянын Кемерово шаарындагы соода оюн зоок борборундагы, андан кийин кече жакында эле Москвада дагы балдар ойночу борбордо чыккан өрт, биздин Ош базарындагы кайра кайталанган өрт, негизи эле жалпы эле жарандарыбыздын ошол эле учурда мамлекеттеги жоопкерчиликтүү бийликтин дагы көзүн ачып тагыраак айтканда жоопкерчилигин сездиргендей болду окшойт. Сактансаң сактайм дейт экен, ошон үчүн баардыгыбыз өзүбүздүн жана балдарыбыздын деги эле баарыбыздын өмүрүбүздүн кол өзүбүздүн өмүрүбүз өзүбүздүн колубузда экенин биле жүрөлү. Ушуну менен бүгүнкү арай көз чарай талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы бала бакча, мектептерде, коомдук жайларда өрт жана башка коопсуздарды сактоо эрежелери сакталганбы, алардын ушул түрдүү кырсыктардын алдын алуу боюнча талкуулоого аракет жасадык. Биздин бүгүнкү талкуубузга өрттүн алдын алуу жана себептерин иликтөө бөлүмүнүн башчысы Сталбек Абдылда уулу жана Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянова катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Ушуну менен Азаттыктын таңкы турларынан дагы бир саатык берүүсү аягына келип жетти. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.